Mirëmëngjes të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nisim së pari me titujt kryesor. Serbia duhet të bëjë hapa konkret në zbatimin e marrëveshjes me Kosovën, porosit Berlini. Plani për zbatimin e marrëveshjes përçan serbët e veriut. Mos pjesëmarrja e Kosovës në samitin e Ohrit shkakton reagime të ndryshme në Maqedoni. Bashkimi Evropian heq embargon e armëve për rebelët sirian. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Gjermanisë në Beograd Heinz Wilhelm ka thënë se nuk ka kushte të reja për Serbinë që të marrë datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, nëse ajo ndërmerr hapa konkret për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Nuk do të ketë kurfar kushte të reja që do të nxirren nga mënga, ka thënë Wilhelm për Veçernje Novosti. Ai është shprehur i bindur se Serbia është absolutisht më afër datës së negociatave evropiane pas pajtimit për planin e zbatimit të marrëveshjes me Kosovën. Por kjo nuk është e gjitha, duhet të bëhen hapat e parë konkret në zbatimin e marrëveshjes, ka thënë Wilhelm. Bashkimi Evropian do të heqë embargon e armëve për rebelët sirian, megjithatë sekretari i jashtëm britanik William Hague ka thënë se nuk ka ende asnjë vendim për të nisur furnizimin me armë të luftëtarëve, të cilët bëjnë përpjekje të rrëzojnë regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Embargoja e Bashkimit Evropian zyrtarisht përfundon në fund të majit. Diplomatët kanë thënë se Bashkimi Evropian është pajtuar për të zgjatur edhe një vit sanksionet financiare dhe ekonomike kundër regjimit sirian. Më shumë se 70 persona janë vrarë në një seri sulmesh në Bagdad. Mbi 12 shpërthime kanë tronditur të hënën lagjet shiite të kryeqytetit irakian duke rritur frikën për përshkallëzimin e përplasjes sektare. Përgjithsinë për dhunën e fundit nuk e ka marrë ende asnjë grup, por sulmet të ngjashme në të kaluarën kanë kryer kryengritësit sunit dhe militantët e Al-Qaidës. Autoritetet në Kili dhe Argentinë kanë urdhëruar evakuimin e detyrueshëm të rreth 3000 banorëve të cilët jetojnë në afërsitë të vulkanit Copahu, duke thënë se shpërthimi i tij mund të jetë i pashmangshëm. Të dyja vendet kanë lëshuar alarmin e kuq, i cili është paralajmërimi më i lartë i mundshëm, pasi shtullunga të mëdha tymi kanë nisur të dalin nga vulkani. Disa pjesë të qatisë një stadiumi në Salvador të Brazilit janë shembur për shkak të shirave të mëdha. Incidenti ka ndodhur në Arena Fonte Nova, njërin prej 12 stadiumeve të Brazilit, ku do të mbahet kampionati botrori futbolit më 2014. Departamenti për çështjet e kampionatit botror në rajon ka thënë se pesha e ujit, pas disa ditësh shira të rëmbyeshëm, ka shkaktuar shembjen e qatisë. Dham llokun e lajmeve në radion Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Si e komentojnë gazetat protestën e djeshme kundër Euliksit?
E përditshmja Kosova sot, Valona, vlerëson se përveç ndonjë shembulli pozitiv epizodik, si kurse ishte rasti Medikus apo rasti Mustafi, në prioritetin e vetë kryesore, Uleksi është më tepër një dështim, gjithë cilin si shtekson gazeta e konfirmoj vitin e kaluar edhe raporti i gjykatës evropiane të auditorve. Gazeta ka vënë pas se përderisa politikisht e Uleksi mbetet neutral ndaj statusit Kosovës, është e qartë se njësoj si kurse unmiku, dikur ky mision është i pafuqishëm të veprojë në pjesën veriore, ku shpejt i pritet të shpallet një amnisti. Kësisoj, misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, shqiptarve u atregon muskujt, ndërsa serve shpinën. Duke theksuar se Uleksin e kishte sjell në Kosovë kriza në sundimin e ligjit dhe jo emergjenca e krimeve të luftës, e përditshmja e Kosova sot vlerëson se shpresa në drejtsinë kosovare nuk është e misioni i bashkimit evropian, por vetëm të rimkëmbja e sistemit gjyqësor dhe prokurorial, reforma e vërtet, depolitizimi dhe profesionalizimi i tyre. Valona.
Zenel, plani për zbatim të marrëveshjes me Serbinë nuk është dërguar ende në kuvend. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në këtë temë për ditëshmi a zëri për cilë në numre në sotën vlerësimet e spektrit politik-opozitar, i cili e konsideron si shkelje ligjore mos informimin e kuvendit Kosovës për planin implementues. Përfaqësues të opozitës kosovare kam vlerësuar për zërin se që nga fillimi procesi bisedimeve me Serbinë është karakterizuar me një mos transparencë theksuar nga ana e qeverisë dhe kështu po përfundon, nga se qeveria vetëm po e njofton kuvendin me vendimet shumë të rëndësishme cilat kanë të bëjnë me Kosovën dhe fatin e saj, e në anën tjetër po anashkalohet parlamenti si institucioni më lartë politik i vendit që i nxjerrë institucionet tjera. Përfaqësuesi vetëvendosjes konsiderojnë se me planin implementues, të cilit Prishtina zyrtare i ka thënë po, amnistohen si shtuat serbët që kanë bërë krime nga vitin 1999 në veri të Kosovës. Sipas këtij subjekti politik opozitar, shteti Kosovës vazhdimisht po modelohet sipas kërkesave dhe aspirateve të Serbisë, që sipas vetëvendosjes është logjike gabueshme e cila duhet kundërshtohet ashpër jo vetëm nga partitë politike, por edhe nga qytetarët e Kosovës, shkruan e përditshmja zëri. Valona.
Çfarë keni përzgjedhur tjetër Zenel nga gazetat sot?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin lidhur me pranimin eventual të Kosovës në Federatën Evropiane të Futbollit. Presidenti i Federatës Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, i ka thënë gazetës se pret që njëra prej dy kërkesave që janë të depunuara në FIFA të aprovohen qysh në mbledhjen e sotme të bordit të komitetit ekzekutiv që mbahet në Mauritius. Njëra prej kërkesave është që FFK-ja të pranohet në FIFA, derisa e dyta ka të bëjë me heqjen e modaliteteve të caktuara nga FIFA për ndeshje miqësore, por të papranueshme për Kosovën. Në fakt, si shtekson e përditshmja koaditore, Kosova nuk figuron në agjendën e publikuar nga FIFA, por drejtuesit e FFK-s presin që për futbollin kosovar të bisedohet në këtë mbledhje. Edhe në mbledhjet e kaluara, Kosova nuk ishte pjesë e agjendës, por për të diskutuar kryesisht me propozimin e presidentit të FIFA-s, Sepp Blatter, shkruan posierash e përditshmja koaditore.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar tani me materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët e Veriut janë të ndarë sa i përket zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Marko Jakšić thotë se nëse serbët e kësaj pjese janë të bashkuar, kjo marrëveshje vështirë se mund të zbatohet. Por Oliver Ivanović mendon se njerëzit janë pragmatik dhe herët ose vonë do të arrijnë që me qeverinë e Serbisë të bëjnë marrëveshje për garanci shtesë. Të dy ata i vlerësojnë si të rënda porositë që u shkojnë serbëve të Veriut nga kryeministri serb Ivica Dačić. Kronike Bekim Bislimit.
Çështja e zbatimit të marrëveshjes arritur me 19 prill në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić i kanë ndarë serbët e Veriut të Kosovës, vlerësojnë liderët serb të kësaj pjese të vendit. Lideri i serbëve të Veriut Marko Jakšić, njëherë edhe deputet në Kuvendin e Serbisë nga Partia Demokratike e Serbisë, subjekt ky opozitar, ka theksuar se gjithë kjo situatë do të varet nga ajo se sa serbët e Veriut do të jenë të bashkuar. Nëse serbët në veri do të jenë të bashkuar, vështirë se do të mund të zbatohet marrëveshja. Është vështirë të zbatohet marrëveshja dhe për faktin se qeveria në Beograd e di që e gjithë marrëveshja është në kundërshtim me kushtetutën. Do të thotë për ta zbatuar marrëveshjen, fillimisht qeveria duhet të sjellë dispozita rregullore dhe ligje në kundërshtim me kushtetutën. Kjo çështje do të has në pengesa kur kihet parasysh që vetëm qeveria nuk do të mund të zbatojë vendimet nëse ato janë në kundërshtim me kushtetutën. Jakšić, por lideri tjetër i serbëve të Veriut Oliver Ivanović vlerëson se megjithatë nuk do të ketë befasi dhe probleme të mëdha lidhur me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, pavarësisht se serbët e Veriut ende shikojnë me mosbesim këtë marrëveshje dhe kanë rezerva për të.
Qini se da je jasno vec svima i na severu da ne mogu da promene ovu postojeću vladu.
Duket se të gjithë në veri kanë të qartë se nuk mund ta ndërrojnë qeverinë aktuale dhe se nuk mund ta detyrojnë atë që ta ndryshojë qendrimin e saj dhe njerëzit janë pragmatik dhe herët ose vonë do të arrijnë deri aty që me këtë qeveri të Serbisë të bëjnë marrëveshje për garanci shtesë, të cilat do të ishin me rëndësi të madhe dhe ndihmëse të madhe. Garancitë nga qeveria e Serbisë janë të vetmet që njerëzit do t'u besonin, por deri në këtë moment nuk kanë marrë madje as informacione të mjaftueshme e lërë më garanci, tha Ivanović. Në anën tjetër, sipas planit të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, zgjedhjet lokale në veri të Kosovës do të duhej të mbaheshin më së largu në tetor dhjetor të këtij viti. Ditë më parë kryeministri serb Ivica Dačić i ka porositur serbët e Veriut që të marrin pjesë në zgjedhje, përndryshe siç ka thënë ai, ata do të udhëhiqen nga serbët e Thaçit. Jakshi që ka vlerësuar si të shëmtuar deklaratën e kryeministrit serb. Mendoj se është një porosi e shëmtuar dhe paksa e pamenduar mirë, sepse ai ka nisur tash ti ndaj serbët në të Thaçit dhe të tjerë, me konstatimin se edhe këta të tjerët, nëse dalin në zgjedhje atëherë, edhe ata do të bëheshin serb të Thaçit. Por kur Dačić e din se nuk ka të drejtë, atëherë i përdor këto metoda. Në anën tjetër ekzistojnë edhe disa mekanizma të tjerë me të cilat Beogradi do të përpiqet ta ndalojë pagesën e institucioneve në veri, por edhe një vendim i tillë do të ishte në kundërshtim me kushtetutën, theksoi Jakšić. Ivanović e ka vlerësuar si të vrazh dhe të pamatur deklaratën e Dačićit, por megjithatë sipas tij ajo është reale dhe e saktë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët konsiderojnë se autoritetet e Maqedonisë kanë gabuar që nuk e kanë ftuar Kosovën të marrë pjesë në një samit rajonal që mbahet të shtunën në Ohër. Sipas tyre, Maqedonia duhet t'i ruaj raportet me Kosovën për shkak të bashkëpunimit ekonomik dhe përbërjes etnike të popullatës. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Samiti i shefave të shteteve dhe qeverive të vendeve të përfshira në procesin e bashkëpunimit e Evropës juglindore që do të mbahet të shtunën në Ohër, do të zhvillohet në hijen e divergjencave që ekzistojnë mes shteteve në rajon. Edhe në këtë samit do të mungoj delegacionin nga Kosova, pasi nuk është ftuar të marrë pjesë me arsyetimin se ajo nuk është antare formale e kësaj nisme. Në formatin e vërtetuar deri më tani, në të gjitha samitet e proceseve për bashkëpunim në Evropën juglindore, Kosova nuk figuron si antare formale. Republika e Maqedonisë po përcjell zhvillimin dhe implementimin e marrëveshjes së arritur komopar mes Prishtinës dhe Beogradit dhe pas konsultimeve do të ketë një qendrim përfundimtar rreth kësaj çështje, thuhet në njoftimin e kabinetit të presidentit Gjorgji Ivanov. Por anashkalimi i Kosovës nga ky samit si dhe nga tubimet e këtij lloji që janë mbajtur në Maqedoni ka shkaktuar reagime të ndryshme nga njohësit e zhvillimeve politike në vend. Emin Azemi, publicist dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se refuzimi i Kosovës nga ky samit është në kundërshtim me frymën e re që po mundohen të krijojnë Prishtina dhe Beogradi, të cilat tani më kanë nënshkruar edhe marrëveshjen për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Ai dyshon se pas anashkalimit të Kosovës qëndron shkupi zyrtar.
Kam përshtypjen se kur në prapavijnë e ketë këtyre problematikave që ndronë në ndoshta një natë balkanik apo një revanshizm i establishmentit politik të Shkupit, ndaj Prishtine se cila kove të një me disa deklarata në adres të Maqedonisë, tregoj një dosë kritike më tepër dhe e shof këtu ndoshta këtë pesëm paka shumë të Shkupit dhe të kabinetit kryetarit Ivanov ndaj Prishtines.
Thot publicisti Emin Azemi. Ndërko Denko Malevski ishe diplomat thot se samit i orit paraqet një stubim të rëndësishëm rajonal, por pesha e ti do të ishte edhe më e madhe, si kur të merte pjesë dhe delegacionin nga Kosova.
To edhe në koriste nastan, në značajnë iniciativa në regional në Sorabotka.
Kjo është një ngjarje shumë rëndësishme e bashkëpunimit rajonal, por që gjithmonë mbetet në hijen e problemeve mes shteteve të rajonit, siç është rasti mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk është hera e parë që mospajtimet mes së dy vendeve të rezultojnë me mungesën e ndonjërit nga delegacionet. Ne shpresojmë se me marrëveshjen e Brukselit, kjo ishte të ikaluar, por duket se dalimet ende nuk janë kapërcyer dhe është për të ardhur keq që samiti sërish do të mbetet në hijen e mospjesëmarrjes së delegacionit të Kosovës, pasi autoritetet maqedonase me siguri kanë vlerësuar se më e rëndësishme është prania e Serbisë, thotë ishte diplomati Denko Malevski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Për ambylljes kujtojmë titujt kryesor. Serbia duhet të bëj hapa konkret në zbatimin e marveshjes me Kosovën, porosit Berlinit. Plani për zbatimin e marveshjes për çanë sërbet e Veriut. Mos pjesmarja Kosovës në samitin e Ohrit shkakton reagime të ndryshme në Maqedoni. Bashkimi Evropian përfundon embargon e armëve për rebelët sirian. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshi.